Desde o Grupo Municipal do Partido Popular desexamos amosar a nosa discrepancia e o noso profundo disgusto sobre as declaracións que fai o alcalde despois da sesión plenaria que tivo lugar o pasado martes, donde fala de que o pleno foi crispado e pretende acusar o Partido Popular de esta crispación, cando a situación foi exactamente a inversa. O alcalde na intervención que nos permite ou dúas intervencións que nos permite os concelleiros da oposición, no mellor dos casos, interrompeu-nos constantemente para decirnos que nos estábamos alongando nas nosas exposicións, que as estábamos utilizando para facer preguntas cando as preguntas se debían facer en comisión, e bueno, a súa actitude é manifestamente dictatorial, antidemocrática, e bueno, xa ven sendo habitual este tipo de actitude nos últimos plenos, e bueno, isto que se ha agravado cando o día seguinte nos atopamos nos medios de comunicación con unhas acusacións de que somos nós que nos crispamos os plenos. Home, o propio desenvolvemento do pleno, cando toda a oposición en bloque nos abstivemos, non votamos en contra dos orzamentos, en un acto de absoluta responsabilidade, posto que despois das nosas intervencións e do plantexamento das nosas cuestións, o alcalde, o concelleiro delegado nos respostou e consideramos que, bueno, dada a situación e tendo en conta a melloría nos orzamentos, pois había que reconocer isto e nos abstivemos. Non sendo consecuentes coa actitude que o propio alcalde xa en un pleno nos dixo que debía ter a oposición, que era votar en contra por norma, ¿no? Él dixo que él había estado na oposición e que sabía que a nosa función era votar en contra de todo. Pois non, señor alcalde, a nosa función é outra, é a de fiscalizar e a de tratar de coñecer a súa xestión e amosar o noso acordo ou desacordo coa mesma, pero non a de chegar a un pleno, decir que votamos en contra do que vostedes propoñen, e eso sabemos que é o que a vostede lle gustaría, que isto resolvería os plenos en 5 minutos, pero nin é a nosa actitude, nin o vai a ser en ningún caso. Por tanto, pedimos respeto hacia unha consideración hacia a oposición, un respeto hacia o noso traballo, porque vostedes teñen un ano, teñen dúas dedicacións exclusivas e poden traballar os orzamentos. Nos tivemos, desde que se nos entregou a documentación, 2 días ata a comisión informativa, e creo que bastante facemos con intentar traballarlos o mellor que podemos e o mellor que sabemos, e bastante facemos con ter a consideración de non votarlle en contra por sistema. As nosas intervencións foron en todo punto absolutamente respetuosas e lle pedimos ese mismo respeto. O señor alcalde de Ribadeo está absolutamente endiosado, ele é consciente da súa maioría absoluta, ele é consciente de que pode pasar rodillo, e iso é o que pretende facer, e pretende que a oposición cheguemos os plenos, digamos, non, señor alcalde, non estamos de acordo, imos a votar en contra, e así se resolvan. E nós, esa non é a nosa actitud, e desde logo non o vai a ser. Vamos a seguir traballando, vamos a seguir intentando facer a nosa labor, e vamos a seguir denunciando cada vez que non nos deixen. E pedimoslle tamén un pouco de respeto, porque os discursos que o señor alcalde nos vota a oposición, absolutamente soporíferos, absolutamente políticos, absolutamente fora de ninguna trascendencia, porque o debate xa se ten producido entre os concelleiros da oposición e o concelleiro delegado, neste caso o de Facenda, e o alcalde remata con unos discursos de cuarto de hora, donde non dice absolutamente nada, máis que van a gloriarse e presumir do que considera, criticar a oposición. Atacar, sobre todo, porque creo que non sei se un pouco de manía, o Partido Popular, e eso, en eso consisten as intervencións do señor alcalde. Nos creemos que os plenos son outra cousa, e pedimos, por favor, e ante todo, respeto.